Hrišćanski meridijan. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 4. april po Gregorijanskom, a 22. mart po Julijanskom kalendaru. 25. je dan i četvrta sredoposna nedelja velikog časnog vaskršnjeg posta. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje sveti sveštenomučenik Vasilije Ankirski. U današnjem izdanju Meridijana između ostalog čućete i sledeće. Ispovest sveštenstva arhijerejskog namestništva Kragujevačkog u eparhiji Šumadijskoj. Patrijarh Irinej bogoslužio juče u hramu na Banjici, ispovedalo se sveštenstvo arhijerejskog namestništva Beogradskog drugog. Bratstvo manastira Miholjska Pravlaka poručuje, svakodnevnim okupljanjem čuvamo krstionicu. Mitropolit Amfilohije pita, šta štitite takozvani zaštitnici kulturnih dobara? Podrška našoj crkvi stigla i iz Venecije. Crkva Svetog Pajsija Svetogorca osvećena u Belorusiji, ustoliče novi egzarh Aleksandrijske patrijaršije na Kipru, a osveštan i blagoveštenski hram u Kazablanci. Papa Franja poslao Vatikansku inspekciju u Zagreb. Sveti sveštenomučenik Vasilije, prezviter Ankirski. Pod carem Konstancijem trpeo je mnogo od Arijanaca i u to vreme beše se pročuo kao veliki ravnatelj pravoslavlja i istinski pastir stada slovenskog u Ankiri. A kad potom stupi na presto Julijan Odstupnik i poče gonjenje hrišćana, Vasilije javno izobličavaše ovo novo nečistije i utvrđivaše svoje ljude u našoj veri. Zato bi bačen u tamnicu. Pa kad car Julijan dođe u Ankiru, bi Vasilije izveden pred cara i car ga poče nagovarati da ostavi veru Hristovu, obećavajući mu počast i bogatstvo. Tada Vasilije odgovori caru, ja verujem Hristu mome, koga si se ti odrekao i koji je tebi dao ovo zemno carstvo, ali će ti se ono uskoro i oduzeti. Zar tebe nije stid oltara pod kojim si se spasao od smrti kao osmogodišnji dečak kada su te tražili da te ubiju? Zato će ti se uskoro oduzeti ovo vremeno carstvo i telo tvoje neće biti pogrebeno kad izvrgneš dušu u ljutim mukama. Razljuti se Julijan i naredi da se Vasiliju svaki dan dere 7 kaiša kože sa tela. I tako činiše mučitelji nekoliko dana. Kada Vasilije ponovo izađe pred cara, on uze sam sa sebe jedan kaiš svoje sopstvene kože i baci Julijanu lice, viknuši mu. Uzmi Julijane i jedi, ako ti je tako jelo slatko, a meni je Hristo život. Taj događaj razglasi se po varoši i car se od stida uklonio tajno iz Ankire u Antiohiju. Vasilija pak poduže mučiti usijanim gvožđem, dokle ne predade dušu svoju gospodu, za koga je mnogo stradao 363. godine. Kao i uvek hrišćanske merdijane, započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. U sredu 3. aprila, kada naša sveta crkva proslavlja i praznuje prepodobnog Jakova ispovednika, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služuje svetu liturgiju pređosvećenih darova u sabornom hramu u Kragujevcu. Episkopu su sasluživali protojerej Stavrofor, dr. Slavko Zorica, protojerej Stavrofor, dr. Zoran Krstić, protojerej Stavrofor, Života Marković, protojerej Stavrofor, Zarije Božović, protojerej Stavrofor, Milan Borota, protojerej Stavrofor, magistar Rajko Stefanović, protojerej Dejan Petrović, jerej Slobodan Savić, protođakon Nebojša Jakovljević i protođakon Ivan Gašić. Za pevnicama su pojeli sveštenici i đakoni arhijereskog namestništva Kragujevačkog. Ovom svetom sabranju prisustvovali su i učenici lokalnih osnovnih škola koji su došli u pratnji svojih nastavnika kako bi se kroz svetu tajnu pričešća sjedinili sa gospodom. Njima, kao i ostalim vernicima, neposredno pre tog svetog čina, prigodnom besedom obratio se sveštenik Dejan Marković koji je govorio o značaju posta tokom pripremanja za svetu tajnu pričešća. Kao što je drvo sa izvorom pitke vode spasonosno za čoveka koji je u pustinji, tako je i post blagotvoran za hrišćane u ovome životu koji je put ka carstvu nebeskome, istakao je između ostalog otac Dejan. Po svršetku svete liturgije, zajedničarenje je nastavljeno u sali pri sabornom hramu, gde je sveštenik Dušan Mučibabić pročitao svoj referat na temu Pojam i smisao autokefalije. Nakon čitanja referata usledila je plodonosna diskusija koja je zaokružena zaključkom da nam je svima preko potrebno jako utvrđeno jedinstvo čijom izgradnjom ćemo ispisati stranice novije srpske istorije. Episkop šumadijski gospodin Jovan je sa svojim sveštenstvom u popodnevnim satima ugostio delegaciju Češke pravoslavne crkve, a zajedničkom trpezom posvedočena je hrišćanska ljubav koja ne poznaje granice, prenosi nam đakon Uroš Kostić. 4. nedelje Velikog posta, 7. aprila na Blagovesti, razgovor koji organizuje svešteničko bratstvo hrama Svetog Save na aerodromu organizovat će se na temu. Razgovor o veri vodit će protonamestnik Branislav Matić, paroh 4. aerodromski. Otac Branislav će govoriti na temu pokajanje naše novorođenje. Razgovor će biti održan posle svete liturgije 11 sati na drugom spratu bogoslovije. Dobrodošli, pozivao vas u ime svešteničkog bratstva hrama Svetog Save na aerodromu, jerej Aleksandar Mirković.
Slanu nam, krasan dan i sveti, Bog siđe, zemlju da poseti, nebo celo zasijaće, slava tvom dolasku spase na vijeki, na vijeki. Svanu nam, krasan dan i beli, Bog siđe, zemlju da isceli, nada nam se rodila, među nas dobrodila, si stoka. S ljubavlju proslavimo Boga, jer posla jedinorodnoga, milost Božju onda javi, Boga Otca da proslavi u svetu. O Hriste, milostivi spase, saslušaj naše duše glasne, svetosti nam svoje daj, duše naše obasja, istinom, istinom.
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost Patrijarh Srpski služuje 3. aprila liturgiju pređosvećenih darova u hramu Svetog Vasilija Ostroškog na Banjici. Sasluživali su protojerej Stavrofor Dragoslav Stikić, protonamestnik Branislav Borota, jereji Igor Lukić i Borjen Antić, protođakoni Stevan Rapajić i đakon Slavko Aničić. Sveštenike i đakone arhijerejskog namestništva Beogradskog drugog ispovedali su protojereji Stavrofori Milovan Glogovac i Miloslav Radović. Usledio je bratski sastanak u parohijskom domu hrama Svetog Vasilija na Banjici. Bratstvo manastira Miholjska Prevlaka pozvalo je verni narod da se svakodnevno okuplja u manastiru dok se ne reši status krstionice. Draga braćo i sestre, Bratstvu našeg manastira je potrebna vaša pomoć. Dok se ne reši status naše krstionice i crkve, molimo vas da se po mogućnosti svakodnevno u što većem broju okupljamo u manastiru i molimo. Potrebna nam je vaša pomoć i za aktivnosti koje su sada znatno uvećene usled novonastale situacije, jer malobrojno bratstvo ne može sve da postigne. Dolazak je moguć u svako doba dana i noći. Svako dobro vam od Gospoda želimo, poručuje iguman ove svetinje, arhimandrit Benedikt Jovanović sa bratstvom. Arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio juče sa sveštenstvom svetu liturgiju pređe osvećenih darova u crkvi Svetog Spasa na Toploj u Herceg Novom, čime je počelo redovno velikoposno bratsko sabranje sveštenstva protoprezeterijata Bokokotorskog i Herceg Novost. U liturgijskoj besedi na kraju bogosluženja vladika je rekao da je u crkvi Božijoj sve u znaku časnoga i životvornog krsta i podsjetio da je crkva Božija raspinjena i gonjena kroz svu istoriju. Ne daju nam ovi takozvani zaštitnici kulturnih dobara. Šta oni štite, kulturna dobra ili kulturne ruševine? Kulturna dobra su ona koja se obnavljaju, koja vaskrsavaju, koja se revitalizuju. To je pravilo bilo kroz vekove i na istoku i na zapadu, poručuje vladika Amfilohije. Vladika je rekao da duhovni potomci komunista koji jesu otimali crkvenu imovinu, ali ne i hramove, sada hoće da otimaju i same hramove. Regionalni savjetnik italijanske regije Veneto Stefano Valgemberi uputio juče u ime regije Veneto pismo podrške sveštenstvu Srpske pravoslavne crkve i vernom narodu povodom njihovih napora da spasu krstionicu na Miholjskoj pravlaci odrušenja. Miholjska prevlaka je značajan spomenik hrišćanske kulture, ne samo za Crnu Goru, već i za Mediteran i za Evropu. Zbog toga osuđujemo svaki akt rušenja hramova i agresije prema hrišćanima. Vest o nameri državnih organa Crne Gore da uklone malu krstionicu na Miholjskoj prevlaci zabrinula nas je jer smatramo da će to pogoršati odnose između države i crkve u vašoj zemlji, kazao je Valdengaberi. Na dan molitvenog proslavljanja svetog Aleseja, čovječka Božijeg, 30. marta u eparhijskom sedištu u Prijepolju održana je sednica eparhijskog upravnog odbora i eparhijskog saveta eparhije Miloševske kojom je presedavao njegovo prosveštenstvo episkop Miloševski gospodin Atanasije. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa gospodina Siluana, bratski sastanak sveštenstva i monaštva Mitropolije Australijsko-Novozelandske održan je od 26. do 29. marta u manastiru Svetog Save, Novom Kaleniću, kod Kambere. Bratsko sabranje je započeto ispovešću i liturgijom pređeosvećenih darova koji je služio episkop Siluan u sasluživanje protojereja Stavrofora Petra Damjanovića, protojereja Branka Bosančića, protonamesnika Nemanje Mrđenovića, jereja Predraga Grubačkog i protođakona Miodraga Tomića.
Thank you.
crkveni dnevnik nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Nova crkva u čast velikog svetogorskog starca iz 20. veka, svetog Pajsija, osvećena je u krstopoklonu nedelju u Belorusiji. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Minski i Zaslavski Pavle, patrijaršijski egzarh sve Belorusije, služuje božansku liturgiju svetog Vasilija Velikog i čin osvećenja crkve u gradu Slucku. Kamen temeljac za crkvu postavljen je i osvećen 2. oktobra 2016. godine na dan proslave 900-godišnjice ovog grada. U krstopoklonu nedelju patrijarh Aleksandrijski i sve Afrike Teodor II. Služio je božansku liturgiju u istorijskoj crkvi Svetog Save u starom gradu Nikoziji uz sasluženje velikog broja episkopa. Potom je održan čin ustoličenja novog patrijaršijskog egzarha Aleksandrijske crkve na Kipru, episkopa Nitrijskog Nikodima, saopštila je Aleksandrijska patrijaršija. Grčka crkva blagoveštenja Presvete Bogorodice u Kazablanci osvećena je 24. marta u ovom gradu u Maroku. Ovaj hram je sagrađen negde između 1929. i 34. godine tokom službe patrijarha Meletija Metatakisa, ali iz nejasnih razloga nikada nije bio osvećen sve do danas. Dan preosvećenja ove crkve svete mošti su unete u hram mitropolita Katange iz Severne Afrike, koji je služio i večernju službu. Božanskoj liturgiji su prisustvovali ambasadori konzuli svih pravoslavnih zemalja u Maroku, Grčke, Srbije, Rumunije, Bugarske, Rusije i Ukrajine. Ovom jedinstvenom događaju osvećenja pravoslavne crkve u ovoj islamskoj zemlji prisustvovali su svi pravoslavni hrišćani koji žive u Kazablanci i Rabatu. Albanski arhijepiskop Atanasije upozorava vaseljenskog patrijarha na necrkvenost prevazilaženja ukrajinskog raskola. U pismu vaseljenskom patrijarhu, upućenom 30. marta, arhijepiskop Tirane i sve Albanije, gospodin Atanasije, jedan od najuglednijih savremenih bogoslova, ponovio je stav da rešavanje ukrajinskog raskola na način sproveden od Carigrada ne odgovara sadejstvu Svetog Duha kroz predanje crkve.
Bogorodicu i mater svijeta, pjesnje gvoz veliči.
Nosi duši pravedni, osvaja pja gospovi. Nosi duši pravedni, osvaja pja
Kao i uvijek meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Papa Franja poslao je u Zagreb Vatikansku inspekciju da kontroliše zamršeno poslovanje crkve u Hrvatskoj pod komandom kardinala Josipa Bozančića. Njega su kritikovali zbog desničarenja, prigovarali su mu zbog politizacije propovedi, zamerili su mu što je blagosiljao pobunjene veterane u Zagrebačkoj Savskoj ulici, upuštao se u javne svađe sa ministrima, nije uspevao da nađe zajednički jezik sa papinskim nuncijima i svim silama se trudio da očuva premoć konzervativne struje među hrvatskim biskupima. Pak najveći greh kardinala Josipa Bozančića i presudna tačka u kojoj su počele sve njegove nevolje sa Vatikanom nije vezan za veru, nego za mnogo profanije stvari. Novac i nekretnine, piše Slobodna Dalmacija. Papa Franja poslao inspekciju na zagrebački kapitol penzionisanog poljskog nadbiskupa Josefa Michalaka, koji treba da utvrdi kako je okočan postupak vezan uz gubitak 380 miliona kuna, odnosno 50 miliona evra, u biznisu sa upravljanjem crkvenim zemljištem. Bozančiću je određena pokora, presuđen mu je jednomesečni odlazak na duhovne vežbe, a morao se odreći i počasne titule papinog kapelana. Ova informacija poslužila je Bozarčićevim protivnicima u Vatikanu da ugroze njegov ugled u očima Pape Franje, zainteresovanog da raščisti višegodišnje mutne poslove Vatikanske banke, prenosi Zagrebački jutarnji list. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti, za četvrtak 4. april po Gregorijanskom, a 22. mart po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas u redu i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavolju Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.
Nad bijelim selom, nad bijelim selom, čudni mi plejemo, aliluja. Zvijezda bjeložarna, zvijezda lučezarna, vodilja mudraca, sisoka požarna, aliluja. Sisoka požarna, Davidovu selu, gdje se Gospod rodi u čovečjem telu, aliluja. Padoše mudraci pred mladencem blagi, pred mladencem blagi, Isusom predragi, aliluja. Nad tim sjaše lice presvete djevojke, pa uzeše toba, razviše za vojke, aliluja. Raziše za vojke od sile satkane, pa prosuše zlato, smirnuli libane, aliluja. Moja dušo bjedna, šta ti imaš dati, šta ti imaš dati, čivka darivati, aliluja. Nebeskoga gosta, spasitelja Tvoga, čime može prosjak darivati Boga, aliluja. Gospod neće drugo, sve mon što je dao, daruj njega.